Blaðsíða 50 18 Kálfur og Kölski Sögugluggi Kálfur prestur lét Kölska vinna fyrir sig og í staðinn átti Kölski að fá sál hans við dauðan. Þegar prestur lá banaleguna, birtist Kölski til að sækja hann. Kálfur Einarsson hétt prestur. Hann var á fellum í Sléttuhlíð. Kálfur lærði í Svartaskóla og eru margar frásagnir til viturleik hans og kunnáttu og hvernig hann lét Kölska þjóna sér til hvers sem hann vildi. Var það í kaupmála þeirra prests og Kölska að Kölski inni fyrir prest allt sem hann legði fyrir hann en fengi Kálf að síðustu fyrir. Stóð svo allan aldur Kálfs. Þegar Kálfur var gamall mjög, tók hann sótt allþunga. En þegar hann kendi sín að sú sótt myndi helsótt vera, bað hann að naut Kálfur einn væri látin undir rúm sitt þar sem hann lá. Ekki sást að prestur bæri hræðslu fyrir dauða sínum. Þegar prestur sýndist langt leittur, kom Kölski til hans og kvaðst nú komin þegar til að sækja hann eins og skilmálar þeirra væru. Prestur brást ókunnuglega við og byrsti sig móti Kölska. Tók Kölski þá upp handskrift prests með blóði ritaða og baðan við kannast. Prestur kvaðst svo gjöramundi, leit á og mælti. Þar stendur ekki Kálfur Einarsson, en hér nú Kálfurinn sem heitin og kifti Kálfunum fram undan rúmi sínu. Sneftist þá Kölski og hvarf frá honum. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.